Karrantzako ardi muturbeltzaren egoera kezkagarria da. Egun bakarrik 1000 ardi baino ez daude eta hori dela eta galzorian dauden animalien taldean sartuta dago. Joseba Edesa muturbeltz elkarteko kidea da.
Egoera gaur egun nahiko larria da, izan ere galzorian aurkitzen da, 1000 buru besterik daude, gaur egun 16 artzai gara elkartean.
Eta zergatik heldu da egoera honetara, hainbat arrazoiengatik, baina batez ere, ardien abeltzaintzaz delako ekonomikoki errentagarria.
Ardiak mantentzea ba ez da oso garestia, baina azkenean lana itxela da eta ematen dituen produktuak ez dira oso emankorrak. Eta gainera, ardien diru laguntzak ez dira oso handiak.
Errentagarria ez denez, artzainek ardiak ez edukitzea erabakitzen dute. Hauen ordez, karrantzano sugariak diren behiekin lan egitea nahiago dute.
Gehienak badira behi esnekoak. Gutxi egoteak goera larritzen du. Azkenean gutxi gara, orduan bakoitzak bere kabuz bilatu behar du bere ogibidea, eta horrek egiten dauena da zailtasunak ekarri.
Raúl Palacio Karrantzako alkateak dioen moduan, herrian garrantzi handia duen animalia da hau.
Gure izena eramaten du bere izenean, orduan hori ja bueno, garrantzitsua da. Eta batez ere, gaur Karrantza herri guztiz naturala da, baina badaude zergaitiak. Eta garrantzitsuena da, gure herria beti izan delako abeltzaina.
Bere izenak dioen moduan, ardi espezionen ezaugarri bereizgarriena bere aurpegi beltza da. Hala ere, beste ezaugarri batzuengatik ere berezia da animalia hau, adibidez, berezea Idia Zabal gazta egiteko erabili daitekelako.
Bai, Karrantzako ardien esnea posibila da Idia Zabal gazta egiteko erabiltzea eta gaur egun erabiltzen da. Artzaiek zeintzuk esaltzen duten esnea Idia Zabal gazta egiteko da.
Karrantzako ardi mutur beltzaren etorkizunari dagokionez, Joseba Edesak adierazi du urrengo belaunaldiek izango dutela animalia honen biziraupenerako giltza.
Gure ardia nahien izena izango luke, latxa ez, baina, bueno, positiboa izan behar. Gizarte aldatzen baldin bada, ardiaren egoera aldatu behar da, erabat.
Horretarako Abaskan eta Muturbeltz elkarteek Karrantzako udalarekin bateran jarduerak egiten dituzte eta urtean behin ardi espezie hau sustatzeko eta ezagutzera emateko azoka bat egiten dute.
Gure asmoa zein den horrekin, ardiaren lana, mai gainean ipintzea. Jendeak jakiteko nolakoak diren, zer egin behar duten baserritarrak ardiak eukitzeko, zeintzu diren beraien ezaugarriak.
Azken finean, Raúl Palaciok dioen moduan, espezionen desagerpena hondamendi bat izango litzatekelako.
Hombre, ez dut pentsatu nahi, hori izango zen desastre hutsa, ez? Nik uste dute ardia desagertzen bada, desagertuko da bizitzeko era edo modu bat, ez? Eta tradizioi bat.
Momentuz, elkartek eta beltzainek Karrantzako ardi mutur beltzaren biziraupena bermatzeko hartaldeak zaintzen eta ekintzak egiten jarraituko dute, egoerari buelta emateko intentzioarekin.